Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Naser Keljmendi, vođa jedne od najjačih kriminalnih grupa na Balkanu, uhapšen na Kosovu. Njegovo izručenje Bosni i Hercegovini, koja je za njim raspisala Interpolovu potjernicu zbog kriminalnih radnji, dovedena u pitanje jer BiH nije priznala Kosovo.
Nemamo sporazume o ekstradiciji kao što je to slučaj sa zemljama regiona i sa zemljama Evropske unije. Vlasti Euleksa imaju mogućnost za ekstradiciju jer je to misija Evropske unije i mislim da se trebaju pronaći legalne osnove kako bi do toga došlo.
Fahrudin Radončić, bosansko-hercegovački ministar sigurnosti, vjeruje da će Naser Keljmendi biti izručen Bosni i Hercegovini.
On treba da bude isporučen Bosni i Hercegovini na osnovu zahtjeva našeg državnog tužiteljstva, gdje će biti stavljen u pritvor i nakon toga pravosudni organi preuzimaju svoj dio posla.
Nermin Nikšić, predsjednik Vlade Federacije, rekao danas da će prema informacijama kojim raspolaže Bosna i Hercegovina danas dobiti pozitivno mišljenje MMF-a o novoj tranši kredita. U suprotnom, Nikšić najavio.
A ukoliko ne donese, 35 do 40% će sve budžetski korisnici, odnosno sve budžetske pozicije sa rashodovne strane biti umanjene.
Radnici Tuzlanske Edite održali mirni protest. Otkazan sastanak Ivice Dačića i Aleksandra Vučića, srbijanskog premijera i dopremijera sa predstavnicima Srba sa Kosova. Nema povrijeđenih u eksploziji koja se desila u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, koja se desila noćas. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izrazio zabrinutost zbog izraelskih vazdušnih napada u Siriji. Vrijeme sutra, oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 22 do 28 stepeni. Naser Keljmendi, vođa jedne od najjačih kriminalnih grupa na Balkanu, koji se nalazi na crnoj listi SAD-a, uhapšen je na Kosovu, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u kosovskoj policiji. Keljmendi je prvo osumnjičeni u akciji Lutka, koju su prošle godine proveli tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Državna agencija za istrage i zaštitu, nakon koje je pobjegao iz BiH, za njim je raspisana potjernica. Iz Ministarstva pravde Kosova su kazali da je ekstradicija Keljmendija Bosni i Hercegovini moguća, iako će ona biti komplikovana s obzirom da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Portparol policije Kosova Bađe Kiljani u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je Naser Keljmendi uhapšen na Kosovu, ali nije iznio detalje hapšenja. Možemo potvrditi da je 5. maja oko 20 sati policija Kosova uhapsila dve osumnjičene osobe, od koje je jedna tražena pod međunarodnom poternicom, dok je druga osoba uhapšena zbog pružanja pomoći osobi koja je bila pod međunarodnom poternicom. Sada su obe osobe u policijskom centru za zadržavanje, kazao je Kiljani. Naser Keljmendi, poreklom Kosovar sa BH državljanstvom, vođa jedne od najjačih kriminalnih grupa na Balkanu, a nalazi se na crnoj listi koju američki predsjednik Barack Obama uputio Kongresu, u kojoj je Keljmendi označen kao prva osoba u Evropi po opasnosti za Sjedinjene Države. U Ministarstvu pravde kažu da je ekstradicija Keljmendija Bosni i Hercegovini moguća, iako će ona biti komplikovana obzirom da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo. Savjetnik ministra Driton Ljajić međutim dodaje da će se u ovom slučaju zatražiti pomoć misije Evropske unije na Kosovu Euleksa, obzirom da ova misija ima direktne kontakte sa vlastima u Bosni. Pitanje ekstradicije sa Bosnom je komplikovano zato što Bosna ne priznaje Kosovo, nemamo sporazume o ekstradiciji kao što je to slučaj sa zemljama regiona i sa zemljama Evropske unije. Vlasti Euleksa imaju mogućnost za ekstradiciju jer je to misija Evropske unije i mislim da se trebaju pronaći legalne osnove kako bi do toga došlo. To neće biti lako, već je veoma složeno obzirom da BiH ne priznaje Kosovo i ne želi da ima direktne kontakte sa Kosovom, kazuje Ljajići. Dok se ne donese odluka o ekstradiciji, Ljajići kaže da će Keljmendi biti pod nadzorom policije. U Euleksu još uvijek nisu potvrdili da li će učestvovati u procesu ekstradicije Keljmendija. U prošlosti primjera radi Euleks je pomogao izručenje Bakisa Dikija, koga je tražilo slovačko pravosuđe. Sadiku je bio uhapšen na Kosovu na osnovu crvene poternice Interpola izdate u Slovačkoj, zemlja koja također nije priznala Kosovo. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
U Bosni i Hercegovini vjeruju da će Naser Keljmendi biti izručen ovoj zemlji. Hapšenje bi, kako se vjeruje, moglo označiti kraj organizovanih regionalnih grupa, ali i njihovih političkih mentora. Slušamo Dženanu Halimović.
U Bosni i Hercegovini se očekuje da Naser Keljmendi bude izručen, kaže državni ministar sigurnosti Fahrudin Radončić.
on treba da bude isporučen Bosni i Hercegovini na osnovu zahtjeva našeg državnog tužiteljstva, gdje će biti stavljen u pritvor i nakon toga pravosudni organi preuzimaju svoj dio posla.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u okviru akcije Lutka, koja je provedena prošle godine i u kojoj je uhapšeno 18 osoba, Kilmendije sumnjiči za ubistvo Ramiza Delalića Ćele, trgovinu drogom i druga krivična djela. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Nasir Kilmendije je sumnjičeni pod istragom i tužiteljstvo BiH zbog krivičnih djela organiziranog kriminala u vezi sa neovlaštenim prometom opojnih droga i krivičnim djelom ubistva.
Kako se radi o organizovanom kriminalu koji seže van granica Bosne i Hercegovine preko cijele regije, Kilmendijevo bi hapšenje prema mišljenju bivšeg ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića moglo značiti uvođenje reda, ali i kraj političkog mentorstva kriminalnim organizacijama.
Ne postoji ni jedan kriminalac u Bosni i Hercegovini sa nekim jačim kapacitetom koji na određen način nema zaštitu od pojedinaca u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine i policijskom sistemu Bosne i Hercegovine. Samo razotkrivanje pojedinaca i osoba koje na bilo koji način štite bilo kog kriminalca u Bosni i Hercegovini će otvoriti novu stranicu kad je u pitanju vladavina prava i pravna država. Vjerujem da će, ukoliko dođe do sudskog procesa, ti pokazatelji, ovi navodi koje sam vrlo često iznosio, biti i podastrti činjenicama iz ovog slučaja, a vjerujem i drugih slučajeva koji su do sada procesuirani u sudu Bosne i Hercegovine.
Kilmendije je jedna od meta akcije BESA, potvrdio je nedavno direktor asocijacije šefova policija zemalja jugoistočne Europe Zlatko Miletić, u kojoj je za 2,5 godine uhapšeno više od 440 osoba te oduzeto preko tone narkotika. Upravo je Miletić nedavno i nagovijestio njegovo hapšenje. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku emisije poslušajte i ostale vijesti koje su obilježile 6. maj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Federalni premijer Nermin Nikšić očekuje da će izvršni odbor direktora MMF-a donijeti pozitivnu odluku u vezi sa odobravanjem naredne tranše i stand-by aranžmana. On je izrazio uvjerenje da će MMF imati razumijevanje da je okončana procedura donošenja zakona o povoljnijem penzionisanju branitelja, a koji još nije potpisao predsjednik federacije. Rezidentni predstavnik MMF-a u BiH, Ruben Atoyan, ranije je naveo da je usvajanje ovoga zakona omogućilo preporuku izvršnom odboru da razmotri drugi pregled po stand-by aranžmanu. Radnici Tuzlanske Dite održali su mirni protest u krugu fabrike i to 4 mjeseca nakon što je beogradska Beohemija preuzela tvornicu. Od februara nisu primili plate, a novi vlasnik to pravda činjenicom da nije bilo proizvodnje. Radnici najavljuju generalni štrajk. Otkazan je sastanak Ivice Dačića i Aleksandra Vučića, srbijanskog premijera i dopremijera, sa predstavnicima Srba sa Kosova, koji je bio zakazan za sutra. U obrazloženju je navedeno da Dačić i Vučić ne prihvataju da u delegaciji budu i predstavnici Srba južno od Ibra. Nepoznate osobe sinoć su u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice u multietničkom naselju pod nazivom Bošnjačka Mahala aktivirale eksplozivnu napravu u dvorištu kuće čiji je vlasnik jedan Bošnjak. Povrijeđenih nije bilo, a pričinjena je materijalna šteta. Članica istraživačkog tima Ujedinjenih nacija Carla Del Ponte rekla je švicarskim medijima kako su očevici potvrdili da su pobunjenici u Siriji koristili nervni gas sarin. Ona je izjavila da UN posjeduju snažne, konkretne sugestije, ali još ne i nepobitne dokaze. Istovremeno, prema riječima Del Ponteove, još nisu predstavljeni svi dokazi da su vladine snage koristile hemijsko oružje. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izrazio je veliku zabrinutost zbog izraelskih vazdušnih napada u Siriji i pozvao sve strane na uzdržanost. Jedna nevladina organizacija ranije je izvijestila kako je najmanje 15 sirijskih vojnika poginulo u izraelskom zračnom napadu u noći sa subote na nedjelju na 3 vojna položaja na sjeveru Damaska. Tokom aeromitinga blizu Madrida srušio se avion, a u nesreći je poginuo pilot dok je 18 gledalaca povrijeđeno. Na mitingu je bilo oko 3000 ljudi, a uzrok pada aviona još nije poznat. Naoružani pripadnici paravojnih formacija drže pod opsadom nekoliko ministarstava i traže ostavku libijske vlade. Libijski parlament je upravo pod njihovim pritiskom u nedjelju usvojio zakon kojim će biti zabranjeno svima koji su bili na visokim državnim funkcijama za vrijeme režima Muamera Gaddafija da rade u novoj vladi. U Minhenu je počelo suđenje članovima terorističke organizacije Nacional socijalističko podzemlje optuženim da su u periodu između 2000. i 2007. ubili 10 osoba, među kojima je bilo 8 Turaka. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič odbio je molbu više crkava da povodom Uskrsa amnestira bivšu premijerku Juliju Timošenko. Sutra će kod nas biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Očekuje se kiša, lokalni pljuskovi i grmljavine. Jutarnje temperature od 9 do 16, a dnevne od 22 do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Federacije BiH dobila je 230.000 maraka od vlade Velike Britanije za projekat borbe protiv korupcije. U narednih godinu dana britanska vlada će dati svoju podršku u vidu savjetovanja, obrazovanja i tehničke podrške kako bi projekat bio proveden, informiše Aida Đugum.
Šest federalnih ministarstava i agencija usvojilo je opšti plan borbe protiv korupcije, čime se prema mišljenju britanskog ambasadora Nigela Caseya prešlo iz deklarativne u operativnu fazu u borbi protiv korupcije.
Podržavamo ovaj projekat jer je korupcija jedna od najvećih kočnica napretka Bosne i Hercegovine. To je jedno od ključnih pitanja za sve zemlje koje žele da se pridruže Evropskoj uniji. Zahtjeva odgovor i rad svih nivoa.
Za ovaj projekat vlada Velike Britanije izdvojila je 230.000 konvertibilnih maraka. To je značajna pomoć za vladu federacije, kaže federalni premijer Nermin Nikšić, koji je podsjetio da su u parlamentarnoj proceduri zakoni poput onog o oduzimanju nelegalno stečene imovine te o suzbijanju organiziranog kriminala i korupcije, kojim se planira formirati takozvani USKOK.
Ne mislim baš da smo daleko otišli u ovoj operativnoj fazi, imamo još puno i da uradimo i puno prostora da unaprijedimo ovaj odnos. Ono što je činjenica, to je da strategiju borbe protiv korupcije na državnom nivou imamo 2009. godine kad su trebali entitetske vlade da urade svoj opšti plan, odnosno akcijni plan borbe protiv korupcije. Ovo je dočekalo ovu vladu.
Na novinarsko pitanje da li premijer federacije očekuje da će danas MMF odobriti tranšu kredita s obzirom da zakon o povoljnijem penzionisanju branilaca nije potpisao predsjednik federacije Živko Budimir, Nikšić je odgovorio.
Danas je bord MMF-a, ja očekujem da ćemo dobiti pozitivno mišljenje međunarodnog. A ukoliko ne donese, 35 do 40% će sve budžetski korisnici, odnosno sve budžetske pozicije sa rashodovne strane biti umanjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radnici Tuzlanske Dite održali su danas mirni protest u krugu fabrike i to 4 mjeseca nakon što je Beohemija preuzela tvornicu. Od februara nisu primili plate, a novi vlasnik to pravda time da nije bilo proizvodnje. U međuvremenu zaposleni najavljuju generalni štrajk, zabilježila Maja Nikolić.
Emina Busulađić iz sindikata radnika Dite kaže da u Diti proizvodnja nije ni pokrenuta.
Beohemija postigla ono što je htjela, ukinula je sve Ditine proizvode, Dite više nema na tržištu, svoje proizvode plasirala.
Mithat Kukuruzović, radnik Dite, kaže da se gašenjem ove tvornice gasi industrija u Tuzli.
Ono što nije urađeno u ratu, radi se u miru, uništava se, ali je problem što se uništavaju Tuzlaci.
Iako su očekivali da će Beohemija riješiti dugogodišnje probleme i da će se konačno radnici vratiti na posao, nakon 4 mjeseca postalo je jasno da sudbina radnika nikome nije važna. Džemil Zulić, najstariji je radnik Dite. Nakon 40 godina rada ovdje, umjesto u mirovinu, poslan je na ulicu da traži svoja prava.
Sve je protiv nas. Znači, nego smo išli na koja vrata smo pokucali, svuda smo bili kratki rukava.
Nove prosvjede upozorenja radnici su najavili za 13. svibanj, kada će najaviti i generalni štrajk. Problemi Dite počeli su 2005. godine kada je tvornica potpuno privatizirana. Tadašnji dug od 5 milijuna maraka narastao je do danas na blizu 30 milijuna. Broj radnika od 2005. godine do danas pao je sa 360 na 138. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Naser Keljmendi, vođa jedne od najjačih kriminalnih grupa na Balkanu, uhapšen na Kosovu. U Bosni i Hercegovini vjeruju da će Keljmendi biti izručen BiH. Nermin Nikšić, predsjednik vlade federacije, rekao danas da će prema informacijama kojima raspolaže, BiH danas dobiti pozitivno mišljenje MMF-a o novoj tranši kredita. Otkazan sastanak Ivice Dačića i Aleksandra Vučića, srbijanskog premijera i dopremijera sa predstavnicima Srba sa Kosova. Nema povrijeđenih u eksploziji koja se desila u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice koja se dogodila noćas. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 22 do 28 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Širokom Brijegu tokom vikenda po naredbi opštinskih vlasti uklonjen spomenik antifašistima iz Drugog svjetskog rata. I dok iz opštine navode kako je namjera bila ekshumacija kostiju žrtava sahranjenih ispod spomenika, udruženje antifašista osuđuje čin širokobrijeških vlasti.
Čini mi se da se to dešava sve sada što se i prije ovoga rata počelo dešavati.
Romi širom svijeta danas obilježavaju svoj najveći kulturno-vjerski praznik Đurđevdan.
Nakon obrednog kupanja u izvorskoj vodi sa cvijećem, Romi se na Đurđevdan svečano oblače, stavljaju nakit, a potom sviraju romsku muziku uz neizostavan ples.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izrazio je zabrinuto zbog izraelskih vazdušnih napada u Siriji i pozvao sve strane na suzdržanost. Istovremeno Izrael ponavlja da nema namjeru zauzimati stranu u sukobu u Siriji, za što ga optužuje službeni Damask, ali da ne može dopustiti da Hezbollah u svojim rukama ima tehnološki snažno oružje. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Prvi čovjek svjetske organizacije pozvao je sve na smirenost kako bi se izbjegla eskalacija sukoba koji je ionako već razoran i opasan za Bliski istok. I Arapska liga pridružila se Banovom apelu. Izrael je pojačao raketnu obranu na sjevernoj granici nakon što je u nedjelju izveo drugi zračni napad na sirijski teritorij u samo 48 sati. Sirijska vlada napada je nazvala flagrantnim kršenjem međunarodnog prava, što će Bliski istok dodatno učiniti vrlo opasnim mjestom. Damask je u nedjelju kazao da se židovska država povezala sa grupama koje žele srušiti Bašara al-Asada sa vlasti. Ministar za informiranje Omran al-Zubi nakon hitne sjednice vlade kazao je da Sirija ima pravo braniti svoj narod svim raspoloživim sredstvima. Dužnosnici u Izraelskom ministarstvu obrane smatraju da Asadu i nije u interesu otvaranje novog fronta jer je preokupiran održavanjem vlastitog režima. No bez obzira na takve izjave, Izrael je postavio dvije raketne baterije na sjeveru zemlje. Tomu je prethodila prošlotjedna vojna vježba u kojoj je nekoliko tisuća rezervista simuliralo sukob na sjeveru zemlje.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ukoliko riješi pitanje vojne imovine te time stvori pretpostavke za pristupanje akcijskom planu za članstvo u NATO, Bosna i Hercegovina bi već u septembru ove godine mogla prezentovati prvi godišnji nacionalni plan. Ovo je danas rečeno na NATO forumu za BH medije koji je organizovao štab ovog Vojnog saveza u Sarajevu. Pratio Milad Obradović.
Nezavisni, objektivni i istraživački ustrojeni mediji su od velikog značaja za slobodno društvo, stavje koje podržavaju NATO štabu u Sarajevu. U Bosni i Hercegovini mediji imaju dvije uloge koje su posebno važne za slobodno društvo ovdje, napominje komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general Walter Lohr. Prva je uloga psa čuvara, odnosno mediji treba da otkrivaju i izvještavaju o slučajevima korupcije, zloupotrebe vlasti ili nestručnosti imenovanih i izabranih zvaničnika u vlasti. Za NATO štab u Sarajevu veoma je važna druga uloga medija, a to je da štiti objektivne informacije u javnosti i na taj način doprinosi oblikovanju političke debate. A jedna od aktualnih debata u BiH jeste dalja integracija i napredovanje Bosne i Hercegovine ka NATO-u, riječi su generala Lorda, koji upozorava na nedostatak pravih informacija kao i na postojanje pogrešnih informacija o NATO. Pa ipak general je optimista kada je u pitanju ispunjavanje uslova koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom na putu ka NATO-u. Optimista je Branimir Jukić, ambasador BiH pri NATO, koji podsjeća da je Bosna i Hercegovina zajedno sa Crnom Gorom, Makedonijom i Gruzijom pred vratima NATO-a.
Svi naravno očekujemo da će se ostvariti rezultat dogovoru sporazuma, odnosno da ćemo konačno početi registrirati ovih 63 vojne lokacije i da konačno možemo u rujnu ove godine krenuti sa prvim ciklusom AMP-a za Bosnu i Hercegovinu.
A radi se o pristupu akcijnom planu za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Široki Brijeg našao se u centru pažnje medija u cijelom regionu tokom vikenda, nakon što je u subotu po naredbi opštinskih vlasti uklonjen spomenik antifašistima iz Drugog svjetskog rata, podignut 1985. u strogom centru grada. I dok iz opštine navode kako je namjera bila ekshumacija kostiju žrtava sahranjenih ispod spomenika, udruženja antifašista osuđuju čin širokobrijeških vlasti. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju 15 Mirsad Behram je izdvojio.
Predstavnik općine Široki Brijeg Drago Martinović kaže kako je općinsko vijeće još u martu donijelo odluku o uređenju prostora u centru grada gdje se nalazio i uklonjeni spomenik. Vijeće je, dodao je, naložilo i posebnoj komisiji za obilježavanje grobišta da se pozabavi navedenim lokalitetom.
Nije bio cilj da se uklanjanje spomenika kao što su neki mediji penili, nego je osnovni cilj bio da se dođe do kostiju ljudi. Evo, iznašlo se da ih je 95 tijela koji su ekshumirani, prenešeni u mrtvacu i gdje se vrši DNK analiza.
Lokalni mediji su još javili da javna rasprava o uništenju spomenika poznatijeg pod imenom Titova ruža nije provedena, te da Zavod za zaštitu spomenika Zapadnohercegovačkog kantona nije dao dozvolu za uklanjanje. U Mostarskom ogranku Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata smatraju kako je zanimljivo da je spomenik antifašistima uklonjen na dan koji se obilježavao kao godišnjica smrti Josipa Broza Tita, te svega nekoliko dana uoči dana pobjede nad fašizmom. Predstavnik Mostarskog sabnora Ibro Husković.
Čini mi se da se dešava sve sada što se i prije ovoga rata počelo dešavati, te ruše se spomenici. Mislim da se sada to ponova budi fašizam.
Evo šta su nam na ulici rekli neki od građana Širokog Brijega koje smo o ovoj temi anketirali.
Ne znam, grozno mi je to što su ga srušili.
Žalost, to je ipak povijest neka koja se nije smjela ovako varvarski ništa.
Ovo je sramota neviđena.
Mislim da je to pozitivno, jer to je bio simbol jednih zločinaca koji su Franjevce pobili u Širokom Brijegu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Širokog Brijega, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nevrijeme koje je prije dva dana zahvatilo krajinu i nanijelo štete poljoprivrednicima ponovo je aktualiziralo pitanje nabavke protivgradnih raketa. Tim prije jer, kako javlja Gojko Veselinović, tamošnji poljoprivrednici izdvajaju značajna sredstva za odbranu od grada.
Dragomir Vujković, voćar iz okoline Prijedora, kaže da već godinama u proljećnom periodu grad nanosi velike štete kako njemu, tako i ostalim poljoprivrednim proizvođačima. Za Vujkovića je neshvatljivo da sredstva koja oni izdvajaju nikada nisu dovoljna da obezbijede adekvatnu nabavku protivgradnih raketa.
Koliko sam ja upoznat sa protivgradnom zaštitom Republike Srpske, što se tiče tehničkih uslova, izuzetno opremljeni i obučeni ljudi. Međutim, gorka je činjenica da onda kad treba, nema dovoljno raketa.
Iako je za kompletnu zaštitu prostora ovog entiteta od grada potrebno oko 2400 raketa, direktor javnog preduzeća protivgradna preventiva Republike Srpske Joviša Kovačević kaže da je ove godine situacija ipak malo bolja od prethodnih.
Mi sad na 200 protivgradnih stanica imamo 1650 raketa, to je otprilike negdje po 8,3 po jednoj protivgradnoj stanici.
Ministar poljoprivrede u vladi Republike Srpske Stevo Mirjanić kaže da je i ovo što se trenutno ima dovoljno.
Dobro je da imaju i ovaj broj, ali bi bolje bilo da i ne koriste.
Da se svake godine ne bi ponavljao isti scenario, poljoprivrednici apeluju na vlasti da im pored nabavke protivgradne zaštite omoguće i pošteno osiguravanje kod osiguravajućih kuća, koje do sada nisu bile korektne u procjenama šteta koje nastanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Romi širom svijeta danas obilježavaju svoj najveći kulturno-vjerski praznik, Đurđevdan, koji simbolizuje prekid zimovanja i proslavu dolaska proljeća. Tim povodom u Historijskom muzeju u Sarajevu ženska romska mreža Uspjeh organizovala je prigodan program. Tamo je bila i naša Selma Boračić.
Nakon obrednog kupanja u izvorskoj vodi sa cvijećem, Romi se na Đurđevdan svečano oblače, stavljaju nakit, a potom sviraju romsku muziku uz neizostavan ples. Ovogodišnju proslavu Đurđevdana obilježila je izložba studenta završne godine Likovne akademije umjetnosti iz Banja Luke, Selmana Mersuda.
Nije teško biti ja. Ako ostvarite svoje ciljeve, naravno da ih možete, jer ko sam sve možete da ostvarite.
Prema podacima romskih udruženja, u Bosni i Hercegovini živi oko 100.000 Roma. Iako ih većina živi u teškom stanju, predsjednica ženske romske mreže Uspjeh Indira Bajramović kaže kako imaju iste probleme kao i ostali BH građani.
Ali mi smo možda duplo diskriminisani zato što smo Romi, dodatno, a pogotovo žene, onda možemo reći za žene da su troduplo zato što su žene i što su Romkinje.
Na inicijativu Republike Turske, zemlje regiona Srbija, Hrvatska, Makedonija, Rumunija i Moldavija pokrenule su projekat nominacije za uvrštavanje Đurđevdana na listu nematerijalne baštine UNESCO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Borečić.
A u Sarajevu se od danas do srijede održava sajam organske proizvodnje koji okupi oko 20 izlagača. Šta se posjetiocima nudi, čućemo od Ivana Katavića.
Sajam je i ove godine okupio izlagače koji se više od 20 godina bave proizvodnjom organske hrane. Na štandovima se može naći bogata ponuda pčelinih proizvoda, domaćeg voća i povrća te raznih ljekovitih preparata. Izlagači ističu kako organska hrana u Bosni i Hercegovini ima perspektivu, ali ne i pomoć države. Idris Gerzić, predstavnik firme Team Made iz Bosanske Krupe.
Posebno ove godine su ukinuli sve poticaje u organskoj poljoprivredi, tako da mi smo prisiljeni da sami ulažemo. Sami snosimo to.
Milanka Batinić, predstavnica pčelarskog centra Batinić sa Sokolca.
Uzgajamo znači ljekovito bilje na području Romanije kojeg nema u prirodi. Ostalo beremo samo neko bilje.
Sajam je privukao i veći broj posjetitelja koji kažu kako redovito kupuju organsku hranu.
Ako ne ovdje, imamo neku rodbinu negdje po Hercegovini, bilo gdje.
Pogotovo kupujem dole voće i povrće. To baš znam i volim, jer ovo spijacije baš nešto dojadim i koliko ga perim.
Na sajmu će biti predstavljeni projekat Potpuno čišćenje od raka s ciljem podizanja svijesti građana o raku i značaju pravilne ishrane za očuvanje zdravlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz kulture danas je u Historijskom arhivu Sarajevo dan otvorenih vrata. To je šansa za sve zainteresovane da posjete ovu instituciju i upoznaju se sa dijelom bogate arhive koja čuva građu o postojanosti BH prestonice i njenih žitelja. Pripremio Zvezdan Živković.
Svaki dokument stariji od 30 godina postaje dio građe Historijskog arhiva Sarajevo. Ova ustanova svakodnevno pruža informacije građanima, kaže arhivistkinja Almira Alibašić-Fideler.
Najčešći razlog zbog čega se nama obraćaju jest dobivanje njihovih školskih diploma koje su u tom burnim vremenima izgubljene ili uništene.
Najstariji dokument u Historijskom arhivu Sarajevo datira iz osmanskog perioda. Danas ova ustanova ima građu u 940 dužnih metara.
To vizu kada bi ove arhivske kutije poredali od lokacije gdje se nalazi Historijski arhiv Sarajevo pa do Iliđe, dakle to bi bio jedan neprekinut niz arhivskih kutija.
Danas je dan otvorenih vrata i svaki posjetilac može se podrobnije upoznati o radu Historijskog arhiva Sarajevo, a istu priliku imaće i inostrana javnost. Naime, danas je u sjedištu UNESCO-a u Parizu otvorena izložba Slavenski glavni gradovi kroz arhivski materijal, na kojoj učestvuje i Sarajevski historijski arhiv.
Tako da smo uspjeli prikazati historiju Sarajeva od nastanka pa do današnjih dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Budo Vukobrat.
Nadležni BH organi očekuju zvaničnu potvrdu o hapšenju Nasera Kejmendija kako bi pokrenuli postupak isporuke. Nermin Nikšić očekuje da će izvršni odbor direktora MMF-a danas donijeti pozitivnu odluku u vezi sa odobravanjem naredne tranše iz stand-by aranžmana. Od eksplozije na predizbornom mitingu u regionu Kurram na sjeverozapadu Pakistana poginulo 15, a ranjeno 40 osoba. Tri osobe su poginula, 40 povrijeđeno u požaru jednog hostela u gradu Harkov na istoku Ukrajine. Ruski helikopter civilne zaštite M8 sa 10 osoba srušio se u Sibiru. Tokom aeromitinga blizu Madrida srušio se avion, a u nesreći poginuo pilot, dok je 18 gledalaca povrijeđeno. Članica istražnog tima Ujedinjenih nacija Carla Del Ponte izjavila je kako postoji mogućnost da su pobunjenici u Siriji koristili nervni gas sarin. Ban Ki-moon izrazio veliku zabrinutost zbog izraelskog vazdušnog napada u Siriji i pozvao sve strane na uzdržanost. Giulio Andreotti, 7 puta birani italijanski premijer, umro je u 94. godini. Naoružani pripadnici paravojnih formacija drže pod opsadom nekoliko ministarstava i traže ostavku libijske vlade. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič odbio molbu više crkava da povodom Uskrsa amnestira bivšu premijerku Juliju Timošenko. Sutra oblačno sa kišom, dnevne temperature između 22 i 28 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Buda Vukobrat i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.